Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish presidenta së Kosovës Sati Fete Jahjaga i pamundësohet të vizita në Beograd. Partitë politike po përdorin resurset publike në fushat, thonë vëzhguesit. Reagimet ashpra në botë pas tërheqjes së Shobas nga marrëveshja për klimën. Në Kabul disa protestues qëllohen për vdekje, ata kërkuan përgjegjësi për sulmin masiv të ambasadës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-presidentja e Kosovës Sati Fete Jahjaga e cilësoi si shkelje të marrëveshjes së Brukselit ndalimin e saj nga autoritetet e Serbisë për të shkuar në Beograd. Në kryeqytetin serb ajo ishte ftuar nga organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan. Jahjaga ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Serbisë nuk i kanë garantuar sigurinë, ashtu siç parashëh marrëveshja e Brukselit për vizitat e zyrtarëve. Dëgjojmë në vazhdim Bekim Bislimin.
Ish-presidentja e Kosovës Sati Fete Jahjaga ka thënë se Serbia e ka shkelur rënd marrëveshjen e Brukselit për vizita zyrtare, për shkak se ja ka pamundësuar vizitën në Beograd, vizitë kjo e cila ishte paraprakisht të niste ditën e njëjtë. Ish-presidentja Jahjaga është ftuar të marrë pjesë në festivalin Mirdita Dobardan, i cili po mbahet në Beograd për të marrë pjesë në promovimin e librit. Dua të dëgjohem libri i kujtimeve me tregime të grave që kanë përjetuar dhunën në luftën e fundit në Kosovë. Fjalimi ish-presidentes Jahjaga për temën të cilën e trajton libri është paraprakisht të bëhet të premten me dy qershor në qendrën për dekontaminimin kulturor. Ish-presidentja Jahjaga në një bisedë me Radion Evropa e Lirë ka theksuar se Serbia ja ka pamundësuar hyrjen e sigurtë në këtë shtet, duke u thirrur më pas në justifikime absurde. Ish-presidentja Jahjaga ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës i kanë njoftuar me koautoritetet e Serbisë për vizitën e saj dhe se përgatitjet për këtë vizitë janë bërë në përputhje me veshjen e Brukselit. Sipas asaj, shteti serb është dashur të garantojë sigurinë e saj gjatë rrugës për në Beograd, por se në pikën kufitare në Merdare, në anën serbe të kufirit, nuk ka pasur njësi policore që do të garantonte sigurinë e saj.
Arsyetimi ka qenë shumë banal, ta themi, kinse zyrtarët e mi të sigurimit nuk janë prezantuar, çka nuk ka qenë e vërtetë, sepse me hyrjen e tyre të parë në pikën kufitare të Merdarës në anën e Serbisë, janë prezentuar që janë mbrojtja e afërt e ish-presidentes së Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë të gjitha dokumentet siç e parashën marrëveshja e Brukselit për lehtësimin e kalimit të pikës kufitare. Dhe kur kanë pyetur se ku është sigurimi që do ta përcjell ashtu si ke parashën marrëveshja presidentin Jahjaga, ata përgjigjja tyre ka qenë që nuk ka sigurim dhe sigurimi nuk ka ardhur.
Ish-presidentja Jahjaga ka theksuar se nuk ka iluzione që autoritetet e sotme të Serbisë do ta ndryshojnë në çastin e tyre ndaj Kosovës, sepse siç thot ajo, sjellja e tyre është e njëjtë sikurse në vitet e 90-ta, kur ata dhe ishin protagonistët kryesor. Megjithatë, sipas saj, gjithë kjo është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe u mbetet autoriteteve të Kosovës që të mendojnë për masa reciproke, si dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian të sqarojë se pse shkelet kjo marrëveshje.
Mos gatishmëria dhe mos vullneti e autoriteteve të Serbisë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, kjo nuk shkon në frymin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona.
Ish-presidentja Jahjaga megjithatë ka falendëruar organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan, ku është dashur të marrë pjesë në promovimin e librit. Festivali ka nisur të mërkurën Brma me 31 maj dhe është penguar përkohësisht nga pjesëtarë televizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koalicioni i organizatave Demokracia në veprim ka raportuar se partitë politike në Kosovë po përdorin fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit edhe resurset publike. Ndërkohë misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian sot ka njoftuar vetëm për metodologjinë e punës dhe ka adresuar disa mesazhe për zgjedhje të lira e demokratike. Më shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Rreth 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian pritet të përcjellin nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Udhëheqësi i misionit vëzhgues nga Bashkimi Evropian Alois Petale tha se zgjedhjet e 11 qershorit, kur do të zgjedhen përfaqësuesit e popullit në kuvendin e Kosovës, janë shumë sfiduese dhe shihen si një mundësi e mirë për të demonstruar pjekurinë demokratike të Kosovës.
Political actors also have a responsibility to refrain from inflammatory language.
Të gjithë aktorët politik duhet të përmbahen nga gjuha fyese dhe format e trysnisë dhe friksimit e cila do të minonte integritetin e procesit të zgjedhor, ka thënë Petale. Ai tha po ashtu se misioni vëzhgues nga Bashkimi Evropian dëshiron të sigurohet që të gjithë votuesit me të drejtë vote nga të gjitha komunitetet të kenë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Sa i përket pjesës veriore të Kosovës, të banuar nga shumica serbe dhe ku ndikimi i Serbisë është i theksuar, Petale tha se kjo nuk e ndryshon misionin dhe as metodologjinë e punës së vëzhguesve nga Bashkimi Evropian.
We will be equally attentive to everything in the election process here and there.
Ne do të jemi njësoj të vëmendshëm në procesin zgjedhor këtu dhe atje në veri, ka thënë Petale. Ndërkohë, edhe vëzhguesit vendor tashmë janë duke e përcjell nga afër procesin. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka prezantuar sot vlerësimet e para rreth ditëve të deritashme të fushatës. Ismet Kryeziu nga Demokracia në veprim tha se deritash janë përcjellë 77 tubime publike të partive politike, nga të cilat janë zierë dhe konkluzionet e para.
Deri tani kemi arritur të përcjellim 77 takime publike nga subjektet politike brenda 2 ditë. Në gjitha këto takime do të thotë siguria publike për pjesëmarrje ka qenë e garantuar dhe siguruar nga policia e Kosovës, edhe qytetarët kanë mundësi me marr pjesë pa ndihmë ndonjë kërcënim apo rrezik në pjesëmarrjet e këtyre takimeve. Resurset publike të cilat janë përdorur nga partitë nga 77 aktivitete në 13 aktivitete kemi pasur që partitë politike kanë përdorur resurse shtetërore, duke përfshirë veturat zyrtare dhe duke përfshirë shërbës civil që kanë marrë pjesë në këtë.
Kurse David Ondraçkan nga Transparency International tha se nga fillimi këtij viti është duke u punuar me Institutin Demokratik të Kosovës me qëllim të rritjes së transparencës së partive politike rreth fondeve që shfrytëzojnë.
The European standard today is that political parties.
Standardi evropian është që partitë politike të raportojnë se si shpenzojnë paratë, sepse publiku ka nevojë të di se si shpenzojnë partitë politike paratë tyre dhe kjo ka të bëjë edhe me luftën kundër korrupsionit, ka thënë Ondraçka. Vëzhguesit vendorë ndërkombëtar kanë paralajmëruar se do të dalin me raporte mbi ecurinë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, duke nxjerrë si anët pozitive ashtu edhe ato negative të gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet të shkrihen në një agjenci të quajtur Agjencia e Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve përgjegjëse, ky bashkim do të siguroj efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Edhe ekspertët e çështjeve të ekonomisë konsiderojnë se ky projekt do të sjellë rezultate pozitive. Kronike Nadia Ahmetit.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këtij viti, siç është thënë më herët. Ekrem Hysenaj, koordinator i grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive buxhetore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projektit ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit e kaluar, në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian, është harmonizuar projekt ligji dhe si till është dërguar në qeveri.
Mirë, për shkak të specifikave natyrës, nuk e di për arsye pse, nuk, domethënë, nuk është miratuar si till ai projekt ligji që dhe është hartuar nga grupi punës, dhe pas që po vënohet, domethënë, puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që po na asiston, domethënë, në mënyrë kontinuale në këtë proces, edhe së bashku me Ministrin e Financave, jemi dakorduar që ky proces, domethënë, ka qenë edhe rekomandimi i tyre që ky proces shtyhet për një janar të vitit 2018.
Autoritetet e Kosovës e vitin e kaluar kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia e të Hyrave e Kosovës. Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të përmirësoj shërbimet për tatim pagues, njëherësh do të sjellë rezultate në luftimin e evazionit fiskal, thot Hysenaj.
Meqense tani shumica shërbimeve dhe kryen edhe dy agjencisë në të ardhmen planifikuar domethënë të kryen në një vend me kosto më të ulët dhe më të shpejtë. Më pastaj objektiv tjetër është edhe funksionalizimi i përbashkët i disa funksioneve apo departamente, siç është departamenti i hetimeve, inteligjencës, analizës dhe vlerësimit të rrezikut.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi këtyre dy agjencive në një institucion të vetëm do të sillte rezultate pozitive nëse objektivat e parapara zbatohen në mënyrë efikase. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, konsideron se efektet pozitive nga ky projekt do të mund të vërehen nëse tatimi mbi vlerën e shtuar grumbullohet brenda në territorin e Kosovës dhe jo në pikat doganore.
Ajo do të kishte efekte pozitive sepse bizneset importin nga jashtë nuk të ta paguaj para se ta përdorin apo ta shjesin ose ta përdorin në procesin e provimit. Do të kishte sigurisht efekte pozitive nëse bashkohet dëllona dhe administrata tatimore.
Kastrati thotë se institucionet e reja të krijuara pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të marrin me prioritet miratimin e disa ligjeve të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht lehtësimin e kushteve për sektorin privat. Ndryshe, administrata tatimore dhe dogana Kosovës janë dy institucionet kryesore nga të cilat mbushet buxheti i Kosovës. Sipas parashikimeve të ekzekutivit për këtë vit, dogana Kosovës duhet të grumbullojë mbi 1 miliard 100 milion euro, kurse administrata tatimore Kosovës duhet të mbledh 423 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, sektori civili ka bërë thirrje qeverisë së re të udhëhequr nga Zoran Zaev që të marrë seriozisht realizimin e reformave, fillimisht në drejtësi, por edhe në sektor të tjerë. Zaev ka thënë se do të punojë që të gjithë qytetarët e Maqedonisë të ndjehen të barabartë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare, të cilat ishin më të zëshme ndaj politikave të qeverisë së kaluar, duke organizuar madje dhe protesta, thonë se qeveria e re e Maqedonisë duhet të përvesh mëngat dhe me shumë serioziteti qaset punës për kthimin e drejtësisë, departizimin e institucioneve të shtetit, përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, luftën kundër korrupsionit, reformat thelësore në sistemin arsimor, duke i vënë theks të veçantë dhe zgjidhjeve ligjore që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor. Petrit Saracini nga organizata joqeveritare civil konsideron se qeveria e re e Maqedonisë duhet të angazhohet për atë më thelpsore, që të gjithë qytetarët e vendit të ndjehen të barabartë para organave të drejtësisë.
Së pari duhet të shohin qytetarët dhe të gjithë ne si opinion, si shoqëri se funksionon drejtësia. Në Maqedoni nuk ka drejtësi, nuk ka sistem juridik, çdo gjë është shkatruar dhe është e okupuar nga partia që deri tani ishte në pushtet më se 11 vjet. Dhe nga partnerët qeverita.
Takson Petri Saracini nga Asociacioni Qytetar Civil, i cili ishte dhe pjesë e protestës së revolucionit shumëngjyrësh me motën derisa nuk ka drejtësi, nuk ka dhe paqe. Ndërkaq Albert Hani nga organizata joqeveritare Qendra për Menaxhimin e Konflikteve thotë se për të ardhmen e vendit me rëndësi të veçantë është që qeveria e re e Maqedonisë angazhohet për vendosjen e vlerave të reja demokratike në sistem, përkatësisht krahas angazhimit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, me shumë rëndësi është dhe zhvillimi i marrëdhënieve ndërretnike mbi vendosjen e parimeve të respektimit dhe njohjes së ndërsjellë.
Një ndër prioritetet kryesore që kjo qeveri e re duhet të ketë është që të ballafaqohet me eliminimin e konceptit të nacionalizmit, i cili ka qenë frymëzim për ruajtjen ose mbajtjen e pushtetit të qeverisë të kaluar. Kjo mënyrë e qeverisjes ku si mekanizëm kryesor përdoreshte ankthi dhe frika të ndaj shqiptarëve si kërkues më të mëdhej të shtetit maqedonisë, besoj se i ka ardhë fundit.
Nga ana tjetër, Arjani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila gjithashtu ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ambientit nga ana e gigantit metalurgjik Jugochrome në Tetov, tha se qeveria e re do të ballafaqohet me protesta edhe më të ashpra, nëse nuk mban premtimet për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor dhe në praktik.
Sigurisht, që jemi një organizat nga Tetova, kërkojmë që dhe presim që mos lejohet rihapja Jugochrome-it pas Tigra në asnjë mënyrë, por njëtën kohë të gjindër të cilë dhe urgent edhe për termocentralet Rek Vitola në Manastir dhe Rek Osomej në Kërshop.
Ndryshe qeveria e re e Maqedonisë arriti të formuat pothuajse 6 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit të kaluar, pas një krize të thellë politike dhe institucionale e cila zgjati më shumë se 2 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Aleatët dhe rivalet e Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke hedhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Detajet nga Krenare Cuboli.
Aleatët dhe rivalet e Shteteve të Bashkuara e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke hedhur poshtë ofertën e tij për të rinegociuar marrëveshjen. Ne jemi të bindur se marrëveshja nuk mund të rinegociohet, kanë thënë udhëhecit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë në një deklaratë të përbashkët, ku thuhet se vendimi i Trumpit është për keqardhje. Me anë të kësaj deklarate, këto vende i kanë bërë thirrje dhe vendeve të tjera të botës të përshpejtojnë veprimet për të luftuar ndryshimet klimatike. Këto deklaratë ata vin pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që është baja të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump tha se ai brengoset thellësisht për mjedisin, por se nuk mund të mbështesë një marrëveshje që ndëshkon SBA-n. Ai tha se do të nisë negociatat për të rihyrë në marrëveshjen e Parisit ose në një marrëveshje krejtësisht të re. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë presidentit amerikan Donald Trump përmes telefonit se në marrëveshje nuk ishte vend për negocim. Nuk do të ketë plan B sepse nuk ka planet B, ka thënë më pas Macron përmes një paraqitje televizive. Ne në asnjë mënyrë nuk do të negociojmë një marrëveshje më pak ambicioze. Edhe aleatët e afërt të SBA-ve Britania e Madhe, Gjermania dhe Japonia kanë shprehur keqardhjen dhe zhgënjimin për largimin e SBA-ve nga marrëveshja e Parisit. SBA-ja është emetuesja më e madhe e gazrave serë pas Kinës. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendimi i Trumpit nuk e ndal botën drejt unitetit për të përballur me sfidat e njerëzimit.
Diese Entscheidung kann und wird uns alle.
Vendimi nuk mund dhe nuk do të na ndalojë të gjithë neve që jemi të përkushtuar për mbrojtjen e planetit ton tok. Krejtë kundërta, ne në Gjermani, në Evropë dhe në botë jemi më shumë se kur të vendosur të bashkëpunojmë me gjithë forcën tonë për të përballur me një nga sfidat e njerëzimit. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e ka quajtur vendimin e presidentit Trump të gabuar. E ka shtuar se nuk ka rishikim të marrëveshjes së Parisit.
There is no reverse gear to the energy transition.
Nuk ka kthim mbrapa në çështjet e energjisë, nuk ka rishikim të marrëveshjes së Parisit. Marrëdhënia jon bazohet në një angazhim të përbashkët si pjesë e një sistemi ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Kina e ka vlerësuar vendimin e presidentit Trump si pengesë globale, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua. Xinhua e hodhi poshtë arsyetimin e Trumpit se largimi nga marrëveshja është bërë për të ruajtur interesat e SBA-ve. Ne vetëm mund të supozojmë se Trump ka arsye shumë të mira për të tërhequr nga marrëveshja e Parisit dhe se është në dieni për implikimet që mund t'i ketë Amerika pas largimit nga marrëveshja historike. Rusia ka thënë se edhe pse ka respektuar vendimin e Trumpit, ajo nuk planifikon që të braktisë marrëveshjen. Rusia është e përkushtuar ndaj marrëveshjes, ka thënë zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov për agjencinë e lajmeve TASS. Është pretendim i gabuar se marrëveshja e Parisit është një anshme dhe jo fitimprurse. Në Shtetet e Bashkuara Trump mori reagime të përziera. Republikanët në Kongres kanë lavdruar guximin e tij në sfidim në 194 vendeve të tjera që u bashkuan në marrëveshje dhe duke i dhur poshtë atë që ata e quajtën si një marrëveshje të papërpunuar për Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, demokratët e kanë kritikuar vendimin e tij dhe e kanë konsideruar largimin nga marrëveshja e Parisit si tragjedi për mjedisin dhe heqje dorë nga udhëheqja e skenës botërore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim në vazhdim magazinin e përjavshëm të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi analizuar deklaratën e kancelares gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se Evropa duhet të marrë fatin në duart e veta. Çfarë pasojash mund të ketë kjo për Aleancën Transatlantike? E dëgjojmë bashkë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel shkaktoi stuhi në media kur tha se Evropa nuk mund të llogarisë në Shtetet e Bashkuara dhe se duhet të marrë fatin e saj në duart e veta. Çfarë do të thotë kjo për Aleancën Transatlantike dhe a mund t'ia dalë Bashkimi Evropian i vetëm? Angela Merkel vuri në dyshim qëndrueshmërinë e Aleancës Transatlantike, e cila ruajti paqen në Evropë për plot 70 vjet. Merkel foli pak ditë pasi liderët evropian dhe presidenti amerikan Donald Trump shfaqën dallime të thella në takimin e NATO-s dhe të G7-s.
Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere
Kohrat kur mund të mbështeteshin plotësisht të tjerët kanë kaluar deri në një farmase. Këtë e kam parë në ditët e fundit dhe mund të them se ne, evropianët, duhet vërtet të marrim fatin ton në duart tona.
Një qëndrimi tillë i shprehur nga një grua e fortë që vlerësohet si shtyllë e Bashkimit Evropian u shndrua në kryetituj të mediave botërore. Një ndryshim potencialisht seismik, shkroi New York Times. Një kapitull i ri në marrëdhëniet SBA Evropu, tha në Washington Post. Trump nuk u zmbraps dhe vazhdoi luftën e fjalëve duke kritikuar direkt Berlinin për politika të këqija të tregtisë dhe shpenzimeve. Kemi deficit masiv tregtar me Gjermaninë, plus ajo paguan shumë pak se sa duhet për NATO-n dhe ushtrinë. Shumë keq për SBA-n, kjo do të ndryshoj, tha Trump përmes një postimi në Twitter. Kujtojmë se në takimin e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara, Trump dhe liderët evropian nuk janë pajtuar për çështje si marrëveshja e Parisit për klimën dhe kriza me refugjat, por dy palët kanë mos marrëveshje edhe për buxhetin e NATO-s. Trump përsërit vazhdimisht se aleatët nuk paguajnë sa duhet për mbrojtjen. Në takimin e NATO-s ai nuk ka shprehur mbështetje për artikullin 5 që parashë mbrojtjen kolektive. Trump po ashtu është kundër shumë marrëveshjeve për tregti të lirë me BE-n, ndërsa vënë në dyshim edhe vet vlerat e bllokut. Disa e kanë vlerësuar situatën si pikëthesë në Aleancën Transatlantike, të tjerë vetëm si retorik të tensionuar fjalësh. Analisti Eric Gordy, profesor në Kolegjin Universitar të Londrës, duke folur për ekspozen, i jep të drejtë qëndrimit të kancelarës Merkel.
I think Trump probably brought a lot of disappointments to
Mendoj se Trump i zgjonieu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë përkushtimi dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s. Kjo u shoqërua edhe me kërcënimet për tërheqjen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Andaj, mendoj se zonja Merkel ka nxjerr një konstatim të arsyeshëm se Shtetet e Bashkuara së paku tash për tash nuk janë partner i besueshëm dhe se opsioni vetëm i hapur është të bëhen përpjekje për të ndjekur vetëm synimet që më parë kanë qenë të përbashkëta për të dy anët e Atlantikut.
Por si mund ta shpallë Evropa kushtimisht thënë pavarësinë kur Shtetet e Bashkuara janë ekonomia më e madhe në botë, ndërsa ushtria e tyre është jetike për sigurinë evropiane? Analisti Gordy shpjegon.
Probably an exaggeration to say that Europe is declaring independence.
Është ndoshta egzagjerim të thuhet se Evropa po shpallë pavarësinë. Ajo që po përpiqet të bëjë Merkel dhe disa udhëheqës të tjerë evropian është përballja me një situatë të përkohshme, së paku kështu shpreson secili. Gjatë disa muajve të kaluar dhe me gjasë gjatë disa muajve të arshëm, Shtetet e Bashkuara në parim nuk kanë qeveri. Mendoj se Donald Trump do të mësojë të bëjë punën që ka marrë, edhe pse kjo nuk është shumë e mundshme, ose ai do të jap dorëheqje ose do të largohet nga zyra. Më pas do të jetë mundur të nisë marrëveshje përsëri, por mendoj se politikanët ndërkombëtar i kanë bërë vlerësimet në mënyrë korrekte, se Shtetet e Bashkuara nën Donald Trumpin janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm.
Gazeta Financial Times megjithatë ka dalë me një vlerësim tjetër, sipas saj është gabim të lejohet që 4 muaj të presidencës Trump të hedhin në dyshim Aleancën Transatlantike, që ka ruajtur paqen në Evropë me dekada. Është e lehtë të fajsohet presidenti Trump për situatën, por pavarësisht formulimit të kujdesshëm, Merkel ka vepruar në mënyrë të papërgjegjshme, duke bërë deklarata që kërcënojnë të azirojnë një çarje të rrezikshme në Aleancën Atlantike në një çarje të përhershme, ka shkruar Financial Times. Shumë vëzhgues thonë se Merkel e di se Evropa nuk mund t'ja dalë vetme, por se ajo është në prag të zgjedhjeve dhe duhet të ndjek një agjend më pro-evropiane. Merkel duhet të bindë disi votuesi gjerman se rritja shpenzimeve për mbrojtjen është në interes të tyre,
dhe jo përgjigje ndaj Trumpit ka shkruar gazeta Washington Post. Siguria në Evropë është kryesisht në duart e NATO-s dhe me largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, kjo varësi do të rritet pasi bloku do të mbetet me vetëm një fuqi ushtarake, Francën. Një gjë e tillë do ta vështirësonte pastaj përballjen me agresionin në Rus. Rusia me në krye Vladimir Putinin ndëron për një perëndim të përçar.
Ekspozen të ndëruar dëgjues mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Afganistan thanë se së paku 4 persona janë vrarë në konfrontimet midis policisë dhe protestuesve. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e qeverisë së presidentit Ashraf Ghani për shkak të sulmit masiv dekjeprurës që ndodhi të mërkurën në Kabul. Policia ka shtënë në ajër dhe ka përdorur gazin lotësjellës dhe topat e ujit për të shpërndar protestuesit dhe për t'i penguar ata që të marshojnë drejt pallatit presidencial. Sipas disa raporteve, policia po ashtu ka hapur zjarr ndaj protestuesve që kanë bërë përpjekje t'i afrohen ndërtesës. Mbi 90 njerëz janë vrarë dhe mbi 400 janë plagosur nga një sulm me kamion bombë në lagjën e ambasadave të huaja në Kabul. Së paku 36 trupa të pajet janë nxjerrë nga një kompleks i kazinos dhe hotelier në kryeqytetin e Filipineve Manila, ku një person i armatosur ka hapur zjarr. Shumica viktimave kanë pësuar nga tymi toksik pasi sulmuesi u vuri zjarrin tryezave të kazinos. Sulmuesi komësia të cilit nuk dihet ende ka sulmuar resortin World Manila në orët e para të ditës së sotme. Policia tha se ai më pas se ka vrarë veten. Zyrtarët thanë se incidenti ka qenë përpjekje për grabitje dhe nuk ka qenë i lidhur me terrorizmin, pavarësisht se grupi militant Shteti Islamik ka thënë se qëndron pas tij. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u bëri thirrje përfaqësuesve të bizneseve amerikane të punojnë me administratën e presidentit Donald Trump për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Putin i bëri këto komente në tubimin dialogu biznesor Rusi-SBA që u mbajt në margjina të forumit ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg. Putin u kërkoi liderëve të bizneseve amerikane që ishin prezent që të ndihmojnë zyrtarët të rikthejnë dialogun politik. Ai tha se Moskva është duke punuar për normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe që, siç tha, kanë arritur nivelin më të ulët në udhëheqjen e ish-presidentit amerikan Barack Obama. Administrata Obama i ka vendosur sanksione Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina. Shtëpia Bardhi kërkoi gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara të rivendosë ndalimin e udhëtimit për njerëzit nga 6 vende me shumicë muslimane. Ndalimi është bllokuar nga gjykata më të ulta, të cilat kanë thënë se ai është diskriminues. Jemi të sigurt se urdhri ekzekutiv i presidentit Donald Trump është brenda autoritetit të tij ligjor për ta mbajtur vendin të sigurt dhe për të mbrojtur komunitetet tona nga terrorizmi, tha zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Isgar Flores. Së paku 5 nga 9 antarët të gjykatës së lartë duhet ta miratojnë kërkesën e administratës amerikane. Urdhri i ndalimit udhëtimit e nënshkruar më 6 mars, por i pezulluar nga gjykata të SBA-s më vonë, do t'ju ndalonte përkohësisht hyrjen në SBA qytetarëve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Shkalla e papunësisë në SBA në muajin maj ka rënë në nivelin më të ulët në 16 vjet, por hapja mujore e vendeve të punës është ngadalësuar, tha Departamenti Amerikan i Punës. Sipas shifrave të publikuara të premten, papunësia ka rënë në 4.3% në maj, ndërsa vendet të reja pune janë hapur vetëm 138.000. Menjëherë pas përfundimit të recesionit të madh në qershor të vitit 2009, papunësia në SBA ka rritur në 10%. Departamenti i Punës tha se fitimi i vendeve të reja të punës po ngadalësohet pasi tregu i punës është afër mbushjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.